Prevod sa arapskog na makedonski jezik. U skoro svakom gradu širom Republike Srbije se nalaze poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, a u njima su pored ostalih zaposleni i profesionalni prevodioci i sudski tumači. Upravo je ta činjenica dovoljna da klijenti kojima su neophodni direktni prevodi dokumenata sa arapskog jezika na makedonski dobiju mogućnost da svoje vreme značajno uštede, jer će u bilo kom predstavništvu ove institucije dobiti kako tu uslugu, tako i onu koja podrazumeva overavanje od strane zvanično ovlašćenog lica. Naglašavamo da se samo dokumentacije i dokumenti koji se obrađuju po tom principu mogu bez smetnji primjenjivati u praksi, budući da im pečat ovlašćenog sudskog tumača sa pravnog i zakonskog stanovišta pruža potpunu validnost. Sam proces overe je jasno definisan i podrazumeva da se odmah nakon prevoda proverava da li je sadržina obrađenog dokumenta ista kao i u originalnom, pa je to jedini razlog zašto klijent mora na uvid da priloži originale, uz opciju koja podrazumeva donošenje konkretnih dokumenata u jednu od poslovnica. Postoji i ona da klijenti pošalju sadržaje ili preko Pošte Srbije, i to preporučeno, ili uz angažovanje određene kurirske službe. A nakon završetka prevoda i overe se može izvršiti lično preuzimanje dokumenata, ali isto tako pojedinci mogu zahtevati njihovu isporuku na određenu adresu, budući da će kurirska služba tu uslugu i da izvrši, a da ona nije uračunata u kompletnu obradu bilo kog dokumenta. Podrazumeva se da će klijent izvršiti njeno plaćanje u skladu sa cenom koju će ta služba i definisati. Za sva ona lica kojima je obrada dokumenata potrebna po hitnom postupku se omogućuje dostavljanje prvo skeniranih sadržaja na mail adresu konkretne institucije, a zatim i poštovanje obaveze o dostavljanju originala na uvid pomenutom stručnjaku. Važno je i da se svako ko je zainteresovan za prevod dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji obrati nadležnoj državnoj instituciji koja je zadužena za overu apostil pečatom, odnosno haškim, te da sazna da li se on na konkretna dokumenta stavlja i u kom trenutku, to jest da li po završetku obrade od strane ovih stručnjaka ili pre toga. Sva ona dokumenta koje se svrstavaju kako u medicinsku dokumentaciju, kao što su uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala, tako i u tehničku, građevinsku, poslovnu i tendersku dokumentaciju, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, statut i osnivački akt preduzeća, građevinski projekti, godišnji izveštaj, poslovne odluke, uputstvo za rukovanje, revizorski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, deklaracije proizvoda, finansijski izveštaj, fakture i ostala, će ovi stručnjaci po zahtevu klijenata prvo prevesti u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a zatim i overiti prema ovlašćenjima koje su im data. Zainteresovana lica mogu dobiti i direktan prevod ličnih dokumenata sa arapskog jezika na makedonski, kada će sudski tumač i prevodilac da kompletno obrade kako vozačku i saobraćajnu dozvolu, odnosno pasoš i ličnu kartu, te izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, tako i uverenje o državljanstvu, dozvolu za boravak i radnu, kao i potvrdu o prebivalištu i sva ostala lična dokumenta. Također se podrazumeva da su oni specijalizovani i za kompletnu obradu apsolutno svih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, to jest bilo koje potvrde, uverenja, izjave ili saglasnosti, a pored ostalih, zainteresovani mogu dobiti prevedenu saglasnost za zastupanje, potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o stanju računa u banci, odnosno uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o visini primanja i druga dokumenta iz ove grupe. Direktno prevođenje pravnih akata sa arapskog jezika na makedonski će također biti izvršeno ako postoji zahtjev za tim, a izuzev punomoće za zastupanje, presuda o razvodu braka i sudskih odluka, prevodilac i sudski tumač ispunjavaju zahtjevi za kompletnom obradom tekovina Evropske unije, zatim sertifikata i sudskih žalbi i rešenja, ali i licenci, te sudskih tužbi i odluka, kao i svih ostalih dokumenata iz domena sudstva ili prava. Svakako mogu da prevedu i sve sadržaje koji su vezani za oblast ili obrazovanja ili nauke, kao što su na primjer rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i prepis ocena, ali i potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima i prepis ocena, te naučni patenti i radovi, nastavni planovi i programi fakulteta i mnoga druga. Izuzev obrade dokumenata, u okviru ove institucije se vrši i stručan prevod za tekstualne materijale iz domena bilo koje društvene ili prirodne nauke, zatim za novinske članke i književna dela, ali i za udžbenike i časopise različitih vrsta. Konkretni stručnjaci ostvaruju zahteve svih onih klijenata koji žele da dobiju usmeni prevod sa arapskog jezika na makedonski, te po potrebi primjenjuju simultano ili šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje u toj varijanti jezika, a dostupno je i to po vrlo povoljnim uslovima i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Stručnu korekturu i lekturu također mogu da zahtevaju zainteresovani, a predviđeno je da usluga takozvane redakture bude primenjena u slučaju da su prevodi u pomenutoj varijanti jezika za sadržaje bilo koje vrste nestručno izvršeni, pa će tom prilikom lektori i korektori sve propuste koje je neko pre njih načinio ispraviti. Također će sudski tumači i prevodioci da obrade materijale iz oblasti marketinga, plakati, katalozi, vizit karte, brošure, PR tekstovi, reklamni flajeri i drugi. A u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata će prevesti i sve one sadržaje koji se odnose na internet i to u skladu sa pravilima koja su poznata kao SEO, odnosno Search Engine Optimization. Može da bude izvršena i kompletna obrada kako igranih filmova, odnosno dokumentarnih i animiranih, kao i crtanih, tako i serija, emisija različite tematike i namene, obrazovne, informativne, dečije, zabavne i druge, te reklamnih poruka i svih ostalih video i audio sadržaja. Naglašavamo da ova institucija zapošljava i stručnjake koji mogu klijentima ponuditi profesionalnu sinhronizaciju i titlovanje za bilo koje od pomenutih sadržaja. Dopušteno je da se svi materijali koji su do sada navedeni na obradu pošalju u elektronskoj formi i prime na isti način po završetku prevoda, ali su naravno omogućeni i drugačiji načini njihovog dostavljanja, odnosno preuzimanja. Prevodi udžbenika sa arapskog na makedonski jezik. Svi pojedinci koji su za navedenu uslugu zainteresovani treba da budu upućeni u činjenicu da prevodilac i sudski tumač uz direktan prevod udžbenika sa arapskog jezika na makedonski mogu profesionalno obraditi i bilo koje književno delo iz domena poezije, odnosno proze. Također će odgovoriti na zahteve klijenata, a kada je potrebno prevesti članke iz novina ili časopise različite sadržine, u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford su pored pomenutih stručnjaka zaposleni i oni koji vrše profesionalnu redakturu bilo koje vrste materijala, to jest lektori i korektori, u slučaju da je potrebno izvršiti obradu marketinških materijala u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Na raspolaganju su klijentima kako direktni prevodi reklamnih letaka i flajera sa arapskog jezika na makedonski, tako i vizit kartica, PR tekstova i plakata, ali i brošura, odnosno kataloga, te bilo kog drugog sadržaja koji je namenjen reklamiranju i to ne samo proizvoda i usluga, već i određene firme, kao i različitih događaja, uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci dovoljno iskustva posjeduju u obradi ovakvih sadržaja, a uz to su upućeni i u pravila koje važe za oblasti marketinga. Nesumljivo će sve ove materijale prevesti na maksimalno korektan i profesionalan način. Lica koja su zadužena za sinhronizaciju i titlovanje audio ili video sadržaja bilo koje vrste su isto tako u timu apsolutno svakog predstavništva ove institucije i tu su zaposlena. Iz tog razloga svaki klijent koji zahteva direktno prevođenje serija i reklamnih poruka sa arapskog jezika na makedonski svakako može da dobije i ove usluge, a osim tih materijala obrađuju se i crtani, odnosno dokumentarni i animirani filmovi, kao i zabavne televizijske i radijske emisije, zatim informativne, dečije i obrazovne, te igrani filmovi različitih žanrova, ali i svi ostali video i audio materijali. Prevođenje online prodavnica sa arapskog jezika na makedonski, isključivo uz primjenu smernica koje su poznate kao Search Engine Optimization ili kraće SEO, će prevodioci i sudski tumači da izvrše direktan prevod internet prodavnica sa arapskog na makedonski jezik, a podrazumeva se da će ih primeniti i ako obrađuju web sajtove ili online kataloge, ali i mnoge druge sadržaje koje mogu biti vidljivi na internetu. Cilj implementacije pravila koja su poznata jeste da se konkretnim materijalima obezbedi bolja pozicija u globalnoj pretrazi, to jest da se potencijalnim klijentima pruži mogućnost da do potrebnih informacija dođu u što kraćem roku. Svakako ovi stručnjaci mogu da obrade i softver, odnosno da izvrše prevod za bilo koji program ili aplikaciju, uzevši u obzir da postoji potreba i za usmenim prevodom u toj jezičkoj kombinaciji. Mora se napomenuti da su profesionalni sudski tumači i prevodioci specijalizovani kako za prevođenje uz pomoć šapata sa arapskog na makedonski jezik, tako i za pružanje usluge konsekutivnog, odnosno simultanog prevoda. A da bi određeni događaj bio pokriven najboljom mogućom uslugom od svih pomenutih, mora se izvršiti analiza informacija koje će klijent dostaviti, a koje se odnose na njegovu organizaciju, trajanje, broj osoba koje će uzeti učešće, podaci o samoj lokaciji na kojoj bi trebalo da bude održan i sl. Uzevši u obzir da prevodilački centar Akademije Oxford nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, podrazumeva da će u ponudu biti i ta usluga uvrštena, a ukoliko pomenuti stručnjaci odluče da je taj tip usmenog prevoda najprimereniji za određeni događaj. Pored svih usluga koje su dostupne, moraju se pomenuti i direktni prevodi naučnih i popularnih tekstova sa arapskog na makedonski jezik, i to bilo koje složenosti, tematike i dužine. Svakako će prevodilac i sudski tumač da obrade tekstove iz oblasti turizma, menadžmenta i medicine, odnosno komunikologije i ekologije i zaštite životne sredine, te bankarstva, politike i građevinske industrije, ali i farmacije, sociologije i obrazovanja, zatim informacionih tehnologija, filozofije i prava, odnosno sve one tekstualne sadržaje čija je glavna tema vezana za bilo koju društvenu ili prirodnu nauku. Direktan prevod pravnih akata sa arapskog na makedonski jezik, uz to što će u konkretnoj kombinaciji jezika da prevedu presude o razvodu braka, tekovine Evropske unije i sudske žalbe i rešenja. Profesionalni prevodioci i sudski tumači će po zahtevu izvršiti i prevod punomoća za zastupanje sa arapskog jezika na makedonski, ali i sudskih tužbi i sertifikata, odnosno licenci i odluka, kao i bilo kog drugog dokumenta koji se smatra pravnim aktom, budući da je za oblast sudstva ili prava na neki način vezan. A tom prilikom će oni da pristupe završnom delu obrade, to jest izvršit će overu za koju su im data ovlašćenja i tako konkretnim dokumentima pružiti priznatost sa pravnog i zakonskog stanovišta. Baš zbog overe pečatom sudskog tumača se i zahteva dostavljanje originalnih dokumenata, a istovremeno se napominje licima koje su za ovu uslugu zainteresovana da bi trebalo samostalno da dobiju sve informacije koje se tiču overe takozvanim apostilom ili haškim pečatom za određena dokumenta, uzevši u obzir da stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford tu vrstu overe nemaju pravo da izvrše. Pored dokumenata koje su vezana za oblast obrazovanja i nauke, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, prepis ocena, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i ostala. Sudski tumač i prevodilac će izvršiti i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa arapskog jezika na makedonski, venčani list, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, pasoš, uverenje o državljanstvu i saobraćajna dozvola, zatim izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, potvrde o prebivalištu i mnoga druga lična dokumenta. Svako ko je zainteresovan za profesionalnu obradu kako lekarskih nalaza, tako i svih ostalih dokumenata koje čine medicinsku dokumentaciju, poput recimo uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda ili dokumentacije o medicinskim proizvodima. Njihovu obradu dobija u svakom predstavništvu navedene institucije, i to po najpovoljnijim uslovima. Podrazumeva se isto tako da će prevodilac i sudski tumač ispuniti zahteve klijenata kojima su direktni prevodi poslovne dokumentacije sa arapskog jezika na makedonski potrebni, pa će osim godišnjih, odnosno financijskih revizorskih izveštaja, kompletno da obrade statut preduzeća, poslovne odluke i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i osnivački akt preduzeća, fakture i generalno rečeno bilo koji drugi dokument koji se odnosi na poslovanje određenog preduzetnika ili kompanije. Pomenuti stručnjaci mogu da izvrše kompletnu obradu i za uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju, te za potvrdu o visini primanja i za potvrdu o stanju računa u banci, ali će svakako prevesti pa i overiti saglasnost za zastupanje, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju i bilo koji drugi dokument koji se u određenom slučaju mora predati nekoj nadležnoj službi. Ostalo je da kažemo i to da se može izvršiti i direktno prevođenje građevinskih projekata sa arapskog jezika na makedonski, ali će svakako profesionalni sudski tumači i prevodioci na najbolji mogući način odgovoriti zahtevima svih onih lica kojima su direktni prevodi u toj varijanti jezika neophodni za bilo koji drugi dokument koji ulazi u sastav građevinske dokumentacije. Svakako oni mogu kompletno da obrade i uputstvo za rukovanje, zatim deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i sva ostala dokumenta koje ulaze u sastav kako tehničke, tako i dokumentacije za tendere. Cena prevoda sa arapskog na makedonski jezik je 2600 dinara. Cena prevoda sa arapskog na makedonski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.